Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa, kako ocenjate sadašnji rad parlamenta?
Ovo pitanje postavila sam poslanicima vladajuće većine u Skupštini Srbije, sa namerom da započnem razgovor sa njima o njihovom radu. Više od 20 poslanika prolazilo je pored mene po izlasku iz skupštinske sale, ali se na pitanje niko nije osvrnuo. Šta nam to govori? Kako se usred mesta gde se donose zakoni koji direktno utiču na sve građane Srbije ponašaju poslanici? Za govornicom, kako prema novinarima, kako u skupštinskom bifeu. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine otvorit ćemo vrata Skupštine Srbije. Nego što sam krenula u Skupštinu da pričam sa poslanicima, zanimalo me šta građani misle o radu parlamenta i onih 250 izabranih da građane Srbije zastupaju. Znaju li građani ko su aktuelni poslanici i šta rade?
Da li pratite rad Skupštine Srbije?
Slabo.
Zašto?
Po neinteresu.
Neinteresu?
Ne.
A da li znate ko su predstavnici građana koji su trenutno u Skupštini?
Pa svestan sam.
Da li imate neko pitanje za njih?
Ne.
Zbog čega toliko neinteresovanje, nezadovoljstvo?
Pa zbog opšte situacije, zato što je jednostranačka skupština, to je potpuno besmisleno.
Stvarno ne. Samo u novinama, onako po neki naslov, stvarno ja nemam stomak za to. Mučno mi je i ne mislim da su svi ljudi zaslužili da budu tamo i zato ne slušam.
Da li pratite rad Skupštine Srbije?
Da. Kad su procedure za usvajanje zakona? Zbog stručnog aspekta.
Mogu vam reći da ste retki, od kojih sam dobila
takav odgovor. Zato kažem, zbog struke. Transparentno je u smislu, možeš da čuješ da vidiš sve te informacije, ali šta se pre toga desilo u tim procedurama, to nije potpuno transparentno.
A da imate priliku da im postavite neko pitanje poslanicima, šta biste pitali?
Zašto nisu aktivniji u postavljanju pitanja ili usvajanja amandmana, predlaganja amandmana i sl.
Nešto puno ne zanima, eto iskreno.
A s obzirom na to da tamo sede ljudi koji predstavljaju građane Srbije, koji bi trebalo donose zakone, da li možda postoji neko pitanje koje biste im postavili da imate priliku?
Iskreno više ne. Ljudi rade šta hoće, šta da im postavim?
Da li možemo mi da utičemo na njihove?
Naravno da može, ali ja ovako mator teško, vi mlađi bi morali malo više se potruditi.
Pa ja mislim da njima ne treba ni smišljati pitanja, ni pitati ih.
Što?
Odgovor bi uvek bio isti. Da vam kažem, ranije je bilo zanimljivo, kad je bila višestranačka.
Pa sad?
Sad je totalno neinteresantno, jer sve je glupost, ludost.
Dakle, pitanje je gde je opozicija u parlamentu? Manje od polovine birača izašlo je na izbore u junu. Deo opozicije je bojkotovao izbore, deo ostao ispod izbornog praga. Ubedljivu većinu osvojila je Srpska napredna stranka i ovako to izgleda kada se glasovi pretvore u skupštinske fotelje. Naprednjaci i stranke koje su pre izbora ušle s njima u koaliciju 188 poslanika. Dakle, sami imaju više od 2/3 mesta. Socijalistička partija Srbije i njihovi partneri imaju 32 poslanika i tu je još spas bivšeg vaterpolista Aleksandra Šapića sa 11 mandata. Svi oni su u vlasti. Na čelu parlamenta Ivica Dačić, političar sa višedecenijskim iskustvom u SPS-u. Promenio je mnoge funkcije, ali do sada nije bio predsednik Skupštine. Zavidno političko iskustvo primetio je i njegov koalicioni partner Aleksandar Vučić.
On je bio svim vladama. Od uvek čovjek nikad u opoziciji nije bio. I sad će opet da mi kaže, bio sam 2 godine, od 2000. do 2002.
Pa bio sam i vidio sam da to nije dobro.
Uvek je imao šarma najviše. I ljude da nas smije.
Vlast su podržali i poslanici iz redova nacionalnih manjina, 9. Saveza vojvođanskih Mađara i 4 poslanika iz koalicije koju predvodi Muamer Zukorlić. Van vlasti ostao je jedan samostalni i 6 manjinskih poslanika, 3 sa albanske i 3 sa bošnjačke liste koju je predvodio Sulejman Ugljanin. 6 albanaca i bošnjaka oformilo je poslanički klub. I kako kažu, jedina su opozicija trenutno u parlamentu, pa su među najaktivnijim poslanicima. Enis Imamović se za reč javio više od 20 puta.
Povedali ste na prvih nekoliko sednica da u ovom sazivu, nažalost, ne postoji razumijevanje za drugačije mišljenje, drugačiji stav, a pogotovo nema mesta ukoliko to drugačije mišljenje, drugačiji stav dolazi od predstavnika Bošnjaka i Albanaca. Videli smo da su predstavnici režima izuzetno burno reagovali na mnoge naše prijedloge koje mi iznosimo u ime naroda i u ime građana koji su nas birali da ih ovdje predstavljamo. Meni je ovo četvrti saziv parlamenta u kojem učestvujem i moram da posvjedočim tome da je svaki saziv od onog 2012. do ovog danas bivao sve gori i gori. Nažalost, moram da kažem
kako
da sam... Pa po pitanju slobode govora, slobode izražavanja i po pitanju tolerancije na drugačije mišljenje i drugačiji stav. Konkretno na današnjoj sjednici smo imali priliku da prilikom razmatranja zakona o rebalansu budžeta za 2020. godinu naš amandman bude jedini amandman koji je podnijet na takav zakon. Vidjeli smo da sama činjenica da smo mi podnijeli taj amandman nije naišla na odobravanje predstavnika vladajućeg režima, koji su se žalili na to da smo mi krivi da zbog tog amandmana Skupština mora da zaseda danas. Mi smo upozorili na to da je činjenica da je to jedini amandman na zakon o budžetu, jedan od najvažnijih zakona, da je ta činjenica zabrinjavajuća za demokratiju, a ne za nas.
Je li sad manjinski poslanički klub jedina opozicija u parlamentu?
Pa koliko vidimo da je to jedini opozicioni poslanički klub u parlamentu i prema ponašanju većine i prema agresiji koju ispoljavaju prema nama i našim predlozima.
Kako agresija?
Vidimo da svi predlozi na koje mi iznesemo budu dočekani na nož, budu dočekani na nesrazmernu količinu rasprave i neargumentovanih kritika.
Možda bi građanima sa strane delovalo da je izveštavanje iz Skupštine glamurazan posao, a u realnosti to ovako izgleda. Sedite u skupštinskom holu, na ekranima se prati zasedanje u sali.
Predsednik Vučić sa Vladom Republike Srbije, sa kojom se bori svih prethodnih meseci, danas je obezbedio preko 1.800.000 vakcina.
Svedoci smo odgovornog vođenja države na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
I hvala ljudima koji se na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem bore za ekonomiju ove zemlje.
Dugujemo veliku zahvalnost našem predsjedniku.
To je rezultat i svih prethodnih vlada koje je naravno vodio i naš predsjednik Aleksandar Vučić.
Rezultati koje Aleksandar Vučić zajedno sa vladom, sa Skupštinom postiže...
Pres konferencije u ovom sazivu su retke i vi čekate da Ivica Dačić odredi pauzu pa da ulovite sagovornika. Do tada šaljete poruke. Dobar dan, Radio Slobodna Evropa, snimamo podcast Kako radi parlament. Možemo li da dobijemo izjavu? Poruka poslata na 1, 2, 6 brojeva poslanika vladajuće većine. Pristaje samo poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormas.
Znači, ja sam 20 godina, prvi put sam izabran za poslanika u decembru 2000. Bilo je velikih većina, DOS je imao veliku većinu, preko 170 poslanika i u prošlom sazivu je bila velika većina, SNS, recimo SPS nije trebao za koaliciju, kao što ni sada nam niko nije trebao, ali bukvalno niko.
I? Šta se onda desilo?
Pa ja sam se zalagao za drugačiji pristup, ali sam ostao u manjini u partiji. Tako da...
Vama fali opozicije ovde.
Pa ja mislim da je čudan rad parlamenta na ovaj način. Na ovaj način je čudan rad parlamenta. Ja sam se borio protiv delegatskog principa, ali znate kako, ovo je izbor građana, znači koji je nesporan, narodna volja je takva kakva jeste. S druge strane, neki su bili toliko slabi politički da nisu mogli da pređu cenzus, a drugi su napravili glupu odluku, što im inače kaže ceo svet, pa su bojkotovali izbore. I onda smo došli u takvu situaciju.
Da li je bojkot bio isprovociran i ponašanjem vladajuće većine u prošlosti?
Pa to je lako reći, nije bio isprovociran.
Evo još nekoliko detalja o novom sazivu. U poslaničkim klupama je 151 muškarac i 99 žena. Građane, pored ostalih, predstavljaju unuk Josipa Broza Tita, Joška Broz, sin književnice Isidore Bjelice, Lav Pajkić, nevenčana supruga ubijenog političara Olivera Ivanovića, Milena Popović, brat Bogoljuba Karića, Dragomir i sin ministra Milana Krkobabića, Stefan. Pored onih koje građani pamte po poznatim članovima porodice, u skupštinskoj sali su i javne ličnosti poput Jelice Sretenović ili nekadašnjeg šefa Filharmonije i ministra kulture Ivana Tasovca. Tu su i poslanici iz prethodnih saziva, ali većinom su u klupama nova imena. Više žena u parlamentu jedna je od novina, ali preko 60 opština u Srbiji i dalje nema svog predstavnika u Republičkoj skupštini, a više od trećine poslanika dolazi iz Beograda. U skupštini je i više mladih. 22 poslanika imaju 30 ili manje godina, te je nekima skupština i prvo radno mesto.
To se dešavalo i u prošlom sazivu i u pretprošlom, samo što je sad to malo više. Ali sad je to baš značajan broj i prisustvo žena i novih poslanika, mladih poslanika.
Slabo su raspoloženi da sa medijima pričaju mlađi poslanici.
Mlađi poslanici, pustite ih malo. Pustite ih malo, treba da se uhodaju.
Smeju da pričaju, im date.
Naravno da smeju da pričaju, ali pustite ih, znači oni moraju da se opuste. Moraju da, ipak nije ovo svejedno, nije svejedno biti jedan od 250 u državi. To je velika čast, ali velika odgovornost. Znači, neka ih malo. Ja kad sam ušao u skupštinu, ja sam bio mutava mečka u odnosu na ovo danas.
Međutim, iako poslanik Šormas tvrdi da novim naprednjacima niko nije zabranio da daju izjave za medije, sa mnom nisu hteli da razgovaraju. Između ostalog, prišla sam najmlađem poslaniku u parlamentu, 21-godišnjem Nikoli Laziću.
Radio Slobodna Evropa, da li mogu kratko da vas pitam?
Hvala.
Ne?
Zagovornicom je tog dana bio rečitiji. Imao je prvo obraćanje.
Za kraj, želim da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci i građanima Srbije koji su omogućili da se u ovoj skupštini čuje glas mladih. Predaja nikada nije bila opcija. Živela Srbija. Hvala.
Hvala vama, narodni poslaniče, i čestitke na izvanrednom prvom obraćanju.
Od mladih iz poslaničke grupe SPS-a u prvim danima rada parlamenta imali smo prilike da čujemo i repovanje za govornicom. Ovako je poslanica Jelena Mihajlović opisala probleme svojih vršnjaka.
Mnoge mi stvari kipte u glavi i okupiraju moždane hemisfere. Mozak od Reger, konabini Džeger, rasteže se, prati, ali ne može da shvati. Te ovakve mandate, te onakve mandate, skoro uvek isti kandidat. Kandidat koji pokuša da rastegne mandat, po meni nije pravi demokrat.
Hvala.
A SPS-ova najmlađa poslanica je Dubravka Kralj. Ima 26 godina, završila je Pravni fakultet u Novom Sadu i kaže da je skupština treće radno mesto. U fokusu će joj, kako ističe, biti problemi mladih. A na pitanje zašto se njeni vršnjaci ne interesuju za politiku, o čemu svedoči i njihova slaba izlaznost na izborima, Dubravka odgovara.
Nisu imali, da kažem, političara, odnosno poslanike s kojima bi mogli da se poistovete. Sada mislim da će interesovanje mladih biti veće, s obzirom da imaju nekoga kojim je blizak i za koga osjećaju da ih razume. A zašto sam se ja uključila u politiku? Dobar pravnik ne može da živi u nekom svom zatvorenom, izolovanom svetu, već mora da prati sve društvene tokove, a onaj pravi, ambiciozan pravnik mora da se trudi da na te društvene tokove i utiče. Moja želja je od uvek bila da ti društveni tokovi idu u pravcu negovanja vrednosti koje temelji Socijalistička partija Srbije, pa sam zbog toga, kada sam završila fakultet, postala član Socijalističke partije Srbije.
Ne isključuje mogućnost da se mladi poslanici organizuju unutar parlamenta kako bi zajedno probleme njihove populacije stavili u fokus.
To bi svakako bila dobra ideja, ali da, mi smo svi ovde prijateljski nastrojeni, nezavisno koji je iz koje političke partije.
Opozicije baš i nema.
Pa nije ni da nema. Ali, pa znate
dobro,
kako,
ko?
Vi sad kažete neće biti razmene mišlja i tako dalje, ali vi imate ovde 250 ljudi. Pa čak i da svi pripadamo jednoj političkoj partiji, što daleko je od toga, da me, samo da me ne interpretirate pogrešno, ali svako od nas 250 ima svoje mišljenje. Tako da mislim da taj pluralizam sigurno postoji.
Dobro, ali nemamo prilike da čujemo da su ta mišljenja znatno drugačija. Uglavnom smo u prethodnih dana za govornicama slušali hvalospeve o Srpskoj naprednoj stranci, konkretno o predsedniku Aleksandru Vučiću. Kritika dela javnosti je ta da se ništa drugo ne može čuti za skupštinskom govornicom.
A dobro, vidite, sad predsednik Aleksandar Vučić svakako jeste ličnost koja zaslužuje da bude pohvaljena. To prosto vidimo i evo sada kada je reč o načinu na koji se naša država nosi sa epidemijom i šta je sve urađeno, sada ne ponavljam ja, eto već ste zamerili.
Ne zameram ja, nego je to kritika koja se može čuti od ljudi koji aktivno posmatraju kako trenutno izgleda parlament.
Pa vidite, rezultati izbora su takvi i preslikani su na sastav Narodne skupštine sada. To je volja naroda. Narod prepoznaje ono što Aleksandar Vučić radi i zajedno sa Srpskom naprednom strankom, zbog toga ostvaruju takav rezultat. sviđalo se to nekom ili ne. A mnogo je manji procenat onih kojima se to ne dopada.
A kakva će uloga u tome biti Socijalističke partije Srbije?
Pa Socijalistička partija Srbije je koalicijni partner Srpske napredne stranci, podržava politiku Aleksandra Vučića u sačuvanje sopstvenog identiteta.
Doktorki Vesni Ivković iz Socijalističke partije Srbije, ovo je drugi poslanički mandat. Njen prioritet, kako kaže, zbog struke, ali i zbog pandemije koronavirusa, biće zdravstvo. A uverena je da u novom sazivu parlamenta postoji pluralizam mišljenja.
Da vam kažem, ovo je parlament, demokratski parlament. Prema tome svakom, vi ste se uverili i do sada, da svako može da iznese svoje mišljenje, čak i ova manjinska opozicija.
A evo kako vidi razlike u odnosu na prošli skupštinski saziv.
Mogu vam reći da sam pozitivno oduševljena ovim novim sazivom, jer da vam kažem, ovo je jedan visoki dom koji na dostojanstven način treba da predstavljaju svi mi poslanici i to se sada i osjeća, što za razliku od prethodnog mandata nije bilo tako.
U kom smislu?
Moram priznati da je bilo dosta vređanja na ličnom osnovi, da je bilo bez nekog dostojanstva koju zahteva ovaj visoki dom, tako da sam u tom smislu zadovoljna. Konstruktivno se raspravlja o zakonima, nema onih vređenja, znači da je dostojanstvo ovog visokog doma povratilo ugled, bar po mom mišljenju.
Dobro, ali moramo se ispraviti, danas smo čuli uvredljivu reč za Albance, baš i skupštinske govornice.
Znate šta, iskreno vam kažem, nisam to ispratila, ali da vam kažem, verovatno je to i neki odgovor isprovociran nečim izlaganjem.
Ja
iskreno vam kažem, nisam to ispratila, ali slažem se da nema to, te provokacije koja može da vas isprovocira da delujete nedostojanstveno i da vređate druge na ličnoj osnovi.
Poslanicu SPS-a podsjetila sam da je uvredu na račun Albanaca, nazivajući ih pogrdnim imenom, u javnom obraćanju u parlamentu uputio poslanik Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner njene stranke. Poslanici vladajuće većine vreme za skupštinsku raspravu o zakonima koriste da se sa govornice verbalno obračunaju sa onima koji uopšte ne sede u sali. Mogu se čuti uvrede na račun pojedinih medija ili opozicionih političara koji nisu u parlamentu jer su bojkotovali izbore ili ostali ispod izbornog praga.
Sandra Rašković Ivić, ta bestidnica, je slagala u ovom visokom domu Narodne skupštine kada je bila poslanik 2018. godine.
Političkih lešinara koja je COVID vidjela kao svoju šansu da uberu neki politički poen.
Zadatak šefa parlamenta i SPS-a Ivice Dačića biće da vodi dijalog vlasti i opozicije uz posredstvo Evropskog parlamenta. Ipak, ocenio je da to pitanje nije hitno, a jedan od prioriteta za Dačića je bio da se utvrdi ko određuje cenu kafe u skupštinskom restoranu, pa je to pitanje otvorio i kada se raspravljalo o izmenama budžeta za 2020. godinu.
Ja sam i zatražio i dobio informaciju i mislim da to temu skinemo više sa dnevnog reda, da nas niko više nikad ne pita na tu temu. Narodna skupština Republike Srbije, niti bilo koji narodni poslanik, nema nikakve veze sa restoranima, niti sa cenama koje se utvrđuju. Ali ono što vas molim, ministre, da prenesete nadležnim upravama u okviru Vlade Republike Srbije, da se tim poslom pozabave i oni odgovaraju na pitanja za koja su oni nadležni, a ne Narodna skupština Republike Srbije. Jer cene u ovim restoranima ne određuje ni jedan od ovih narodnih poslanika, niti ja kao predsednik, već se određuje u Upravi za zajedničke poslove koja se nalazi u Vladi Republike Srbije.
U restoranu koji smo i sami posjetili nema gužve i punih stolova. Konobari kažu da je u COVID režimu, a cene su ostale u standardnom.
Nisu se menjale cene?
Nisu.
E, hvala lepo. Dajte da ja plaćam to. Koliko kafa? Koliko?
30.
Šta najčešće naručuju poslanici? Sve piju.
Ali mnogo važnija stvar od bifea i cena jesu zakoni koji se donose u Skupštini. Put zakona teče ovako. Predlažu ga vlada, poslanici, nezavisne institucije kao što je recimo ombudsman ili građani koji su se organizovali putem peticije. Kada predlog dođe u Skupštinu, mora da prođe izjašnjavanje u nadležnom odboru kako bi stigao na dnevni red. Onda poslanici o njemu raspravljaju. U oktobru, kada je izabrana nova vlada, iz skupštinske procedure povučeni su svi predlozi zakona stare vlade. Tamara Branković iz nevladine inicijative Otvoreni parlament objašnjava da je to ustaljeni protokol.
Tako funkcioniše sistem, ali opet je to najveći deo zakona, vlade kod nas je najveći predlagač zakona, sa druge strane zakoni vlade su ti koji se dominantno usvajaju u parlamentu, dakle govorimo o 97-98% svih zakona koji su usvojeni su došli od strane vlade, što nije neobična situacija jer i u drugim državama vlada jeste, ima najveću i najaktivniju ulogu u tom smislu. Međutim, ono što je svakako problematično jeste što je prethodni saziv pokazao da predlozi zakona koji dolaze pre svega od opozicionih poslanika ne dolaze na dnevni red. Znači ono je tu negde u arhivi parlamenta. Šta oni mogu da rade sa tim zavisi će od njih samih.
Dobro, koliko često se desi da to bude izvučeno iz te arhive?
Mi ne znamo za primer da se to ikada dogodilo.
Što znači da, na primer, kada su građani podneli inicijativu da se ograniči emitovanje reality programa, pitanje je...
Da li će oni ikada doći na dnevni red? Mi imamo između ostalog i neke inicijative iz 2007. godine koje su još uvek tu za izmenu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u tom trenutku, za zabranu pušenja u zatvorenim prostorima, znači sve te inicijative koje su i građani podnosili i dalje su tamo, ali ih više niko nije razmatrao.
Otvoreni parlament, između ostalog, na svom sajtu pruža dodatne informacije o radu poslanika. Na primjer, koji su zakon predložili, kako su glasali, koliko su puta prisustvovali sednicama, koliko su se puta javljali za reč i šta se raspravljalo na sednicama odbora. Tamara Branković navodi skori primjer odbora za pravosuđe, koji je trajao samo 7 minuta.
Ovaj parlament i svakog parlamenta najmanje pluralizma, a sa druge strane opet možda i najmanje iskustva u skupštinskom radu, naročito kad imamo u vidu da je preko 50% narodnih poslanika u Narodnoj skupštini po prvi put, da je mnogo njih koji su mladi, dakle da imaju ispod 40, ispod 30 godina. Pitanje koje mi uvek postavljamo, a na koje još uvek nismo dobili odgovor, jeste da li je neko radio sa tim ljudima pre nego što su oni preuzeli svoju ulogu narodnih poslanika. Naročito što parlamentarni rad i sa svim procedurama i sadržajem koji treba da se obradi velikim brojem i dokumenata i brojnim oblastima, nije to posao koji tek tako lako jednostavno bez bilo kakvog učenja unapred može da bude savladan.
Kako Skupština izgleda iza kamera i da li se nešto promijenilo, pitam Vanju Đurić, novinarku N1 televizije. Ona je pratila zasedanje u prošlom, a to radi i sada u novom sazivu.
Ono što mi je ključna razlika što primećujem za ovo kratko vreme jeste to da više nema opozicionih poslanika i poslanica koje smo mogli ranije da sretnemo u holu, da pitamo za mišljenje, uzmemo izjave i ne samo na taj način. Ranije su oni organizovali konferencije ovde u holu Skupštine. Rekla bih evo za sada da su te konferencije potpuno nestale, vidjet ćemo kako će biti u narednom periodu, a druga velika stvar je to što praktično nema rasprave u plenumu. Poslanici vladajuće stranke uglavnom nisu bili spremni da govore za medije za koje ja radim i ranije, tako da se sad ta tradicija, ta praksa zapravo nastavila, ali nekako ranije ih isprovocira ta opozicija, pa onda oni odreaguju i organizovali su te konferencije za novinare. Sad nekako mi utisak da prosto uopšte nemaju tu potrebu i da nekako uopšte ne razmišljaju da oni sad kao duguju nekakve informacije medijima, odnosno da su duži javnosti nešto da objasni. Vidjet ćemo kako će to biti u nekom narednom periodu. Neki od njih, rekla bih da jesu spremni da govore, ali ono što je problematično recimo kod vladajuće stranke, to što niko od poslanika te stranke zapravo kao da ne sme da govori, da nema ovlašćenje da govori, odnosno da iznese svoj stav, da ne bi rekao nešto što možda odstupa od stavova stranke.
Malo ih je u ovom momentu u sali u toku rasprave. Vi kad ste ovde u skupštinskom holu možete da pratite malo i šta oni rade. Šta je to što se obično dešava po ovim skupštinskim hodnicima?
i ono što građani nemaju prilike da vide unutar same sale koja im je dostupna na televiziji.
Pa, dešava se dosta često da oni izlaze, da šetaju, da dolaze do restorana, da piju, jedu, da se sreću sa drugim, izlaze i uopšte iz zgrade Skupštine. To ono što ljudi ne vide, dobro vide, na primjer, nekada kada je poluprazna sala i kada imali smo ranije tu situaciju da je nedostajao kvorum, pa se onda oni pozivaju nazad da se vrate i tako dalje. Ali ono što je meni, recimo, sada zanimljivo da vidim da obave to svoje izlaganje, kažu šta imaju i zapravo izlaze iz sale.
Sad kad smo utvrdili šta rade, da vidimo i koliko poslanici koštaju građane Srbije. U bazi Centra za istraživačko novinarstvo nalaze se imena 402 poslanika iz prethodnog saziva parlamenta i svi njihovi prihodi iz skupštinske kase, pojašnjava novinarka Teodora Ćurčić.
Imam negde utisak da u javnosti nije toliko poznato koje su sve njihove povlastice, beneficije koje oni imaju. Pored toga što poslanici dobijaju platu, oni dobijaju i taj poslanički dodatak, to je 40% od plate, on se menja, ali negde to je nekih 30.000, ali pored toga oni dobijaju novac ako žele da dolaze u Beograd na sednice svojim automobilom ako nisu iz Beograda, ili Skupština, to je građani Srbije, mogu da im plate stan u Beogradu i taj neki džeparac, odnosno kako se to zove, naknadu za odvojen život. I pored toga njima su plaćena i službena putovanja u Srbiji i u inostranstvu. Kada smo mi radili na ovoj bazi, kada smo pričali sa njima, oni su govorili, nisam ja to sve zaradio. Jasno je da nije to sve njihova zarada, ali je važno i da građani znaju koliko izdvajaju za njih i na šta zapravo odlazi njihov novac.
Kako poslanici pravdaju te troškove, odnosno šta oni moraju da prilože kako bi dokazali da su stvarno taj novac i potrošili, kome oni to pravdaju?
Oni to zapravo pravdaju samo izjavom kada pričamo o naknadi za gorivo. Poslanici su dobijali milione koje su zapravo pravdali svojom rečju, odnosno potpisanom izjavom. Oni na početku kažu, ja sam poslanik, ne znam, iz Novog Sada i dolazit ću na sednice iz Novog Sada, toliko i toliko ima kilometara i onda se ta naknada obračunava. Ja neću priložiti račun za putarinu, neću priložiti račun za gorivo, već će se smatrati da meni treba da se vjera da sam ja tog dana zaista došla iz Novog Sada, iako za to ne postoji dokaz. Ono što smo mi izdvojili u svom istraživanju je u prethodnom sazivu da su postali poslanici koji su imali svoje stanove u Beogradu, imali su druge funkcije, odnosno druge poslove u Beogradu, ali su dobijali novac kao da dolaze iz drugih mesta. Tako, na primer, nekadašnji poslanik iz Demokratske stranke Goran Ćirić ima stan koji je manje od 3 minuta hoda udaljen od Skupštine, ima još jednu funkciju Pošte Srbije, međutim on je dobio novac kao da dolazi iz Niša. Takođe, poslanik Srpske napredne stranke Darko Laketić ima stan u beogradskom naselju Vračar, to je negde u užem centru Beograda. Radio je u bolnici Dragiša Mišovića, sad radi na medicinskom fakultetu. Međutim, on je prijavljen u Prokuplju i dobija je novac kao dolazi iz Prokuplja. To su samo neki od primjera, ali to pokazuje kako je ovaj sistem zapravo otvoren za zloupotrebe i kako je kontrola potrebna, stroža kontrola potrebna, kako bismo mi zaista znali na šta oni troše taj novac građana.
Za plate i troškove poslanika Narodne skupštine za 4 godine isplaćeno je 1.400.000.000 dinara. Za neke od neaktivnijih poslanika na skupštinskim sednicama isplaćeno je najviše para.
On je u to vreme bio samostalni poslanik, sada na listi SNS-a Mladen Grujić, nekadašnji vlasnik drugarijskog lanca Lili, zatim je Lutin Mrkonjić, funkcioner Socialističke partije Srbije, koji takođe nije imao ni jedno obraćanje. To su više milionske cifre kada su oni u pitanju, zatim Dušan Bajatović, koji nije dobio platu zato što ima druge funkcije, ali je dobio poslanički dodatak, on takođe nije bio aktivan u Skupštini.
A da li ste znali da pored bifea o kojem se često priča, Skupština Srbije ima i biblioteku? U njoj se čuvaju stenografske beleške sa sednica i preko 60.000 knjiga i publikacija. O knjižnom fondu Skupštine svojevremeno je vodio računa i pisac Branislav Nušić, inače tvorac komedije Narodni poslanik. Biblioteka čuva i jedno od izdanja najstarijeg Ustava Srbije, Sretenjskog iz 1835. godine. Tekst Ustava se vremenom menjao, ali jedno se ne menja. Poslanici se na početku rada obavezuju na poštovanje najvišeg pravnog akta u državi.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode, i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Naš zadatak je da pratimo da li će se držati zakletve do kraja mandata. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.